Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая петарда і асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. Украіна атрымае амерыканскую зброю яшчэ на 3 мільярды долараў. ФСБ заявіла пра раскрыццё забойства Дар'і Дугінай. У Мінску затрымалі керамістку Карнееву з мужам, іх дачку адправілі ў прытулак. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Украіна атрымае амерыканскую зброю яшчэ на 3 мільярды долараў, заявіў прэзідэнт ЗША Джо Байден. Гэта дазволіць Украіне атрымаць сістэмы супрацьпаветранай абароны, артылерыйскія сістэмы і боепрыпасы, беспілотныя авіяцыйныя комплексы і радары, каб забяспечыць працяг абароны ў доўгатэрміновай перспектыве, кажа Байден. Прэзідэнт ЗША павіншаваў Украіну з Днём незалежнасці. Ён згадаў пра тысячы забітых і параненых, пра мільёны ўцекачоў, але 6 месяцаў пастаянных нападаў толькі умацавалі гонар украінцаў за сябе, за сваю краіну, за 31 год незалежнасці, гаворыцца ў віншаванні. Сёння і кожны дзень мы стаім плячом да пляча з украінскім народам, каб голасна заявіць цемра, якая рухае аўтакратыі, не параўнаецца з полымем свабоды, што асвятляе душы свабодных людзей па ўсім свеце, заявіў 24 жніўня прэзідэнт ЗША. 3 мільярды долараў – гэта самы вялікі транш амерыканскай дапамогі, які Вашынгтон адпраўляе Кіеву падчас вайны. Агульная вайсковая дапамога ЗША, накіраваная ў краіне пасля 24 лютага 2022 года, на сённяшні дзень склала ўжо 10 мільярдаў 600 мільёнаў долараў.
Штодзённая праграма «Петарда».
ФСБ заявіла пра раскрыццё забойства Дар'і Дугінай, дачкі ультраправага палітолага Аляксандра Дугіна. Сцвярджаецца, што за забойствам стаяць украінскія спецслужбы, а выканаўцай была грамадзянка Украіны 43-гадовая Наталія Воўк, якая з дачкой прыехала ў РФ 23 ліпеня, была на фэсце «Традыцыя». Пасля акцыі 21 жніўня яны выехалі праз Пскоў у Эстонію. ФСБ таксама паведамляе, што украінка з дачкой здымала кватэру ў доме ў Маскве, дзе жыла Дугіна. Сцвярджаецца, што вядомы аўтамабіль, на якім адбывалася сошка, і на ім тройчы мяняліся нумары. У выніку выбуху, які адбыўся вечарам 20 жніўня у раёне пасёлка Вялікія Вязёмы пад Масквой, 30-гадовая Дугіна загінула на месцы. Падазраваная ў забойстве Дар'і Дугінай была ўнесеная ў расійскі сайт з дэанонамі як чалец палка АЗОУ яшчэ сёлета ў красавіку. Пра гэта паведаміў журналіст-расследавальнік Хрыста Грозіў. Як яна трапіла ў Расію з такім ваенным следам, які лёгка выяўляецца, задаецца пытаннем журналіст. Па заявах ФСБ Наталія Шабан Воўк патрапіла з Украіны ў Расію 22 ліпеня 2022 года.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Затрымалі мінскую керамістку, мастака, педагога Наталлю Карнееву. Паводле папярэдняй інфармацыі, таксама затрыманы яе муж. Па звестках праваабаронцаў, адбылося гэта ў канцы мінулага тыдня. Прычыны затрымання пакуль невядомая. 10-гадовую дачку Карнеевых забралі ў дзіцячы прытулак. Радыё Свабода піша, што ў Наталлі Карнеевай ёсць 18-гадовая дачка. Цяпер яна збірае дакументы на апеку над малодшай сястрой.
Штодзённая праграма «Петарда».
Літоўская мытня ўзмацняе працэдуры дагляду на мяжы з Беларусію. Прычына кантрабанды ва ўмовах еўрасаюзаўскіх санкцый, паведамляе прэс-служба мытні. У Літве павялічаць колькасць мытнікаў на мяжы, а пры неабходнасці будуць прыцягваць і супрацоўнікаў іншых ведамстваў. Таксама літоўцы плануюць актывізаваць метады фізічнага дагляду. Больш пільная ўвага будзе надавацца адпраўнікам, грузаатрымальнікам і перавозчыкам, якія раней ужо спрабавалі абысці санкцыі. Тіктокеру палітвязню Андрэю Бяляўскаму прысудзілі 2 гады калоніі за абразу Лукашэнкі. Суд па яго справе працягваўся адзін дзень у закрытым рэжыме, піша тэлеграм-канал «Бабруйск онлайн». Бяляўскага затрымлівалі проста на працы. У краме «Веласпортмайстар» разам з ягоным непаўналетнім сынам. Дзіця потым аддалі дзядулю і бабулі. Да затрымання на канал Бяляўскага пад назвай «У меня вопрос» было падпісана больш за 100 тысяч чалавек. Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.